Hjertelig velkommen til en ny episode av Fintvit-podden. I dag er det meg selv, Leo og Joakim som er host. Og vi har med oss som vanlig gjest. Vi har med oss Geir Solheim, administrerende direktør i Havkraft AS. Hjertelig velkommen til deg.
Ja, tusen takk.
Yes. Som vi vanligvis pleier å starte episode med, så er vi litt nysgjerrig på deg da, som person. Så kan ikke du fortelle litt om deg selv og utdanning og tidligere roller og så videre?
Ja, jeg bor i Deknepollen, som er ved Måløy i Nordfjord. Gift med Therese og har to barn, Markus og Aron. Det er vel mine største prestasjoner. Jeg er faktisk utdannet som historiker og språkmann, norsk språk i utgangspunktet, og samfunnsfag. Og har jobbet som journalist i mange år, og har et eget kommunikasjonsbyrå som jeg eier. Og så har jeg også bakgrunn vært i bølgekraftbransjen da, siden 1998. Så det er jo blitt 25 år med en usannsynlig plass å satse på.
Ja. Hvordan var
for
det du
øvrig
kom
så
inn?
Må jeg bare få skyte inn at jeg spiller i tungrockbandet Grimskull, som nylig har gitt ut plate, så det er bare å gå på Spotify og søke opp Grimskull, så får en litt Iron Maiden Metallica-inspirert musikk.
Promotering her, ja.
Ja.
Det er bra, da. Ja, hvordan var det du kom inn på bølgekraft, da? Hvordan?
Nei, det var veldig tilfeldig. Jeg skulle egentlig begynne med pedagogikk, for jeg skulle bli lærer, som far min var før meg. Og så ble jeg kjent med en gammel gründer, som heter Bjørn Hafstad, som vi fant godt ihop, og plutselig så skulle da en liten sånn sommerjobb, det ble plutselig en livsstil, sånn ut av ingenting da. Så det var egentlig litt sånn tilfeldig, og det er vel ofte sånn det blir, kanskje.
Ja, hvordan ser dere i Havkraft på potensialet for bølgeenergi i dagens energimarked?
Nei, det er helt ekstremt ifra den spede begynnelse, og til og med i 2009 da startet jeg Havkraft AS, og det har vært liksom et ikke-tema, bølgekraft. Det har vært liksom latter og avskrevet tema, men det er veldig mange som har prøvd å jobbe, og det har brukt veldig store ressurser i Europa og andre plasser på det. Men nå så er det jo nesten sånn Texas. Vi blir jo nedringt av folk fra hele verden som ønsker bølgekraftverk. Vi må jo ta det i den tur og orden som vi teknisk er klar, og har sertifisering av alle sånne ting, men det er en ekstrem etterspørsel, og det er jo for at folk ser at ok, vi må bruke naturressursene våre, vi kan ikke fortsette med fossilt, og her har vi bølge, og så googler jeg, så finner jeg havkraft, som er jo lett tilgjengelig på temaet, og da så det har snudd totalt de siste årene. Så nå er det full fart mot å levere mot et marked som er overmodent.
Ja, når vi var inne på høy etterspørsel, hvordan ser du på utfordringene med finansiering og ekspansjon, da?
Ja, nå har jo vi hentet siste 4 måneder, 4-5 måneder, så har vi hentet 30 millioner, både en halvparten på Folkeinvest og halvparten med private investorer. Så fikk vi i dag beskjed om at vi fikk nesten 9 millioner med Innovasjon Norge til det prototypeprosjektet som vi skal ut med i 2024. Så det blir på en måte ground zero da, å få det ut opp. Det blir det første kommersielle, kopierbare kraftverket som vi har, og som vi da skal ut i markedet med. Og det er klart at det blir jo alltid behov for kapital. Vi er jo en teknologiselskap, så vi trenger jo utviklingskapital, og det vil vi jo kunne få gjennom kundekapital, men vi har alltid behov for investeringer, så vi har jo på en måte allerede planer om neste emisjon, eventuelt børs etter hvert. Men det er jo, først må vi bygge verdier for å sikre at vi kan, ikke utvatningen blir helt ødeleggende da. Så, så, men det ser bra ut, for akkurat nå så er det jo på en måte der vi skal være, der har vi nok til det vi skal gjøre nå da. Så det har gått veldig greit, en veldig stor optimisme. Vi har 920 investorer, så vi er jo et folkeselskap, og det sier jo kanskje litt om trua på bølgekraft, men også litt sånn folkekrav om at bølgekraft må inn på arenaen, og at ministerer og sånt ikke bare kan snakke seg vekk og gjemme seg bak lobby og andre mekanismer som fungerer i energisektoren.
Du snakket om at det var et teknologiselskap, så det er slik at, for vi har jo hatt gjester som for eksempel Ocean Sun da, som leverer flytende solpaneler til havs da, hvor de også leverer teknologien, så er det slik at hvis større organisasjoner eller selskaper da ønsker å tjene penger på bølgekraft, da, så kan jeg eventuelt gå til dere, så leverer dere teknologien. Er det slik
ja.
Businessmodellen er?
Det er hovedforretningsmodellen. Ja. Og så spørte om den partneren, hvis den kommer inn på eiersida, kapitaliserer opp, så kan vi jo ta hele verdikjeden selv. Men utgangspunktet, så det vi kan håndtere i hvert fall det, det er å være en leverandør av teknologi til energiselskap og andre prosjektutbyggere da, som ønsker å ta den rollen. Så det er i hvert fall den hovedstrategien vi har da.
Ja, hvordan konkurrerer teknologien deres mot andre typer for fornybare energikilder?
Det er jo i forhold til, det er jo forskjellig modenhetsgrad på teknologi, og problemet er at det som er mest modent, det er jo det vi vil ha vekk. Så vi skal jo vekk fra en del modne løsninger som diesel og gass og kål og atomkraft og forskjellig sånt. Det ønsker ikke verden per i dag. Atom er kanskje på vei inn igjen, men så det er modne energikilde, og så har vi sett hvordan sol har hatt en ekstrem modning. De fikk jo 8-10 kroner kilowatten for å modnast i forskjellige mekanismer da, med feed-in-tariffer og sånne ting, som gjorde at du fikk akselerert farten, og vind på landet er blitt modent, og offshore vind kommer til å bli modent snart, og vi blir jo modne nå i løpet av relativt kort tid, men det krever jo volum, og det krever industrialisering og at vi får opp masse produksjon da, for å klare å få kostnaderne ned der det skal være. Men konkurransesituasjonen, den er litt spesiell, fordi vi har veldig lite konkurranse på nearshore-markedet som vi opererer. Det er rett og slett de andre maskinene ikke effektive nok i et der det ikke er voldsomt mye energi, sånn som rundt ekvator og på skjermet lokaliteter i Europa. Så der har vi et lite sånn fortrinn med den teknologien vi har nå, som har en høy virkningsgrad da, som gjør at vi skal få sjansen til å så få nok kunder til å kunne modnast. Men det vil ikke være den billigste energikilden for å starte.
Hvordan påvirker den globale økonomiske situasjonen virksomheten?
Det tror jeg er, si, det er dumt å si at det er positivt, men det er jo en krisesituasjon i mange henseende, og bølgekraft er jo det reneste alternativet, uten tvil. Og det å få inn de beste løsningene vil jo være avhengig, altså Europa vil jo være avhengig av å vise europeisk teknisk eksellens på verdensarenaen. Det er jo et kappløp mellom regionene å bli best på forskjellige energiteknologier, blant annet bølgekraft. Så vi er nok, ja, jeg tror vi, verdenssituasjonen, den skader i hvert fall ikke behovet for bølgekraft da. Det er ikke det. Men vi håper jo selvfølgelig at verden ikke skal gå helt av hengslene, selv om det ser skummelt ut med både klimamålsettinger og naturmangfold og artsmangfold og alt det som de krisene vi står overfor. Så er i hvert fall vårt mål å bidra til løsninger og ikke problemet. Så bærekraft, det er helt inn i rota på vår virksomhet.
Ja, hvordan dere egentlig prioriterer investeringer og ressurser for å sikre denne langsiktige og bærekraftige veksten?
Kvalitet. Vi går ikke på akkord med kvalitet. Og helt fra start så har vi liksom kutt alt som er unødvendig, gå på kjernen, gjør det så enkelt som mulig. Få kvalitet på alle ledda gjennom verdikjeden ifra måten vi på en helt unik måte konverterer bølgene på, til materialvalg og sikkerhet i sjøen, og at våre kunder skal være trygge på at de sitter med den beste løsninga, både teknisk, men òg bærekraftsmessig, sånn at du får et godt avtrykk ved å kunne jobbe sammen med oss. Jeg tror kvalitet er stikkordet. Vi er jo situert i Nordfjord, og kanskje litt sånn gammeldags òg på den måten at det skal være skikkelig. Og vi skal kunne se kundene i øyet, og både under og etter en handel, og vi skal følge det opp. Og vi skal ha et langt og godt forhold til våre kunder. Og det skal bli tøft å konkurrere med bølgekraft etter hvert. Det tror jeg.
Kan du fortelle litt om hvordan teknologien til havkraft fungerer?
Ja, det er jo egentlig enkleste prinsippet i verden. Det er det såkalte svingende vannsøyle som er utgangspunktet. Det er jo et prinsipp som har vært testa og brukt i 150 år. Det er brukt som tåkelurer på 1800-tallet. Liksom var det mye lyd ut av tåkeluren, så var det mye bølger. Var det lite lyd, så var det lite bølger. Og det er jo det prinsippet som òg Kværner og Siemens og andre har prøvd seg på. Problemet har vært at de har bare tatt ut et lite frekvensspekter i havet. Eller så har de vært landbasert, der det er egentlig veldig lite energi igjen. Selv om det kan se imponerende ut med knusende bølger. Men det å få han ut fra land, og flytende teknologi, og det vi gjør, det er at vi splitter opp frekvensene i havet. Sånn at små, mellomstore og store bølger går inn i forskjellige kammer. Sånn at vi får muligheten til å temme kreftene optimalt, alt etter forholdene. Så i ett og samme system så tar vi inn alle typer frekvenser, og så demper vi dem optimalt. Da får vi mer kraft ut, og vi får lengre produksjonsperioder gjennom året. Så i forhold til offshore vind for eksempel, så har det jo en langt større produksjonsrekkevidde enn det i forhold til produksjonstimer over året. Og kan være en viktig del av den grunnlastediskusjonen som foregår i det som mangler i dag, da, i offshore vind blant annet. Så det er egentlig veldig enkelt. Bølgene går inn i åpne kammer, ingen bevegelige deler. De lager vannstempel som pumper lufttrykk og vakuum. Og det lufttrykket og det vakuumet, det bruker vi til å drive turbinene med, da. Og det er veldig lite tap og veldig høy virkningsgrad og veldig lite slitasje. Relativt små, det er mange små turbiner da, som i systemet. Så et kraftverk kan ha 20 turbiner, for eksempel, i et system, da. Og så kan du sette flere små enheter. Si du har 500 kW-enheter. Det kan du sette i system, sånn at du kan bygge 15 megawatts-hubber, som bruker mindre areal enn en 15 megawatts-vindmølle. Så kan du lage så mange sånne hubber som du vil. Da kan du oppskalere og lage like mye energi som det en offshore vindpark kan gjøre. Men det mest interessante er at du kan nedskalere, for det er et stor verden der ute. Det er veldig skjevfordeling i verden. Det er veldig lite tilgang til moderne og god teknologi i veldig mange kyststater, i folkerike stater, som vi er i kontakt med. Der har de behov for mindre kraftverk. Om de får kraftverk til 300-500 kilowatt, så vil det løse veldig mange av disse her store problemene vi har med diesel, både kostnadsmessig og utslippsmessig. Så den skaleringa gjør at dette her er det mest bærekraftige alternativet, da, fordi vi kan skalere ned òg. Det er fort å glemme iveren etter terawattimer, så glemmer en at de fleste kunder etterspør mer kilowattimer og megawattimer.
Ja, hvordan vil egentlig teknologien deres sånn rent kostnadsmessig konkurrere mot f.eks. havvind eller solkraft?
Alltså om relativt få år så är ju det lik pris. Vi har ju mycket mindre, vi brukar mycket mindre areal, vi brukar mycket mindre material för att kunna hämta ut energi igen. Så den prisutvecklingen väljer att slå väldigt positivt ut för bölgekraft. Men samtidigt så är ju vi också i ett tuffare klimat. Så det gör att vi må kompensera för det. Men när effekten blir på topp och materialen är optimaliserat så vill vi kosta detsamma. Det blir mer snack om vad marginer de olika energiteknologierna har då, till slut. Men vi tränger ju en modningsperiod, vi som alla andra energiteknologier. Och vi vill ju fort konkurrera och utkonkurrera diesel. Så vi jobbar ju nu med uppdrättsbranschen i förhållande till att fjärna dieselaggregat. Där är ju många, många kronor kilowatten som är enkelt att konkurrera med. Och så blir det att industrialisera och bygga upp och inte minst det att kunna gå in i offshore vindparker och tillby den grundlasta för att både reducera kostnader, öka effekt och öka stabiliteten på en offshore vindpark. Då vill ju värdien på bölgekraften vara högre än värdien på vindkraften. För när det är still i vindparken så är det högre kostnader och då ligger bölgekraftverk och levera. Så det är många mekanismer. Det är inte ett svar, två streck under ett svar här. Men det blir en spännande 5- och 10-årsperiod framöver nu. Och det är ganska avgörande att vi finner systemet. Det är väldigt lite fokus på systemet. Det är snack om, nu ska vi satsa allt på vind, nu ska vi satsa allt på hydrogen. Och så är ju fasiten att det är systemet som är svaret. Och det är när det kommer då vuxna politiker i position som ser det, så vill bölgekraft vara en nyckel till att finna de systemen. Och det jobbar ju bland annat med i Sintef och Ålesund nu i Møre og Romsdal, ett par projekt som är spännande, som ser lite vidare än det som kanske är enkelt trångsynt inte ända ser det. Men EU är ju begynt att vakna och ser att bölgekraft ska in i mixen. Och där är det snack om en förväntning på 10% av hela EUs produktion innan 2050 ska komma från bölgekraft. Så det är en ganska hårt målsättning på en icke existerande bransch egentligen.
Mm. Angående att bruka havkraft sin bølgekraft på vindparker. Ser dere på mulighet for samarbeid med andre aktører i bransjen?
Ja, vi er jo det mest samarbeidsvillige selskapet i verden, og vi leter etter partnere og jobber med mange partnere og har veldig god dialog med veldig mange, både gründerselskap, men også vi snakker med de største i forhold til de problemstillingene her, for vi sitter jo på en unik mulighet. Vi har to produkt. Vi har nedshore-klassen, N-klassen, og så har vi offshore-klassen, O-klassen. Sånn at begge de prosjekta og produkta jobber vi med. Det blir jo nedshore-klassen vi kommer først ut med til neste år, og så jobber vi parallelt med den offshore-klassen da. Og på offshore-klassen er jo den som er mest aktuell for samlokalisering med offshore-vind. Og der er det ganske mye spennende på gang der, fordi det er jo identifisert potensial, og det er identifisert hvorfor vi skal må ha den type teknologi inn i offshore vind. Og det er jo på grensen til galskap å planlegge en vindmøllepark uten å se på samme eksistens med andre energikilder. I Norge så gjør de jo det, men det er ikke fremtidsrettet. Det er bare å skape seg problem. En er nødt til å planlegge for at den skal bruke det arealet maksimalt hvis den først har fått et areal som er all right i forhold til fiskeri og andre interesser, så må han jo bruke det arealet maksimalt og i stedet for å gå på nye områder da. Så det kommer til å komme, det kan han sitere på en måte. Lete opp igjen det her intervjuet om 10 år, så ja, det ble sånn. Det er selv om det er stor interesse som kanskje helst har lyst til å bare ha en ting av gangen, så er ikke det er ikke fornuft, og er ikke det fornuft, så vil ikke det være livlaget heller. Så det kommer til å komme en liten sånn fornybar revolusjon på den måten, da, der den går vekk fra å tenke det grønne skiftet som bare ren profitt, men det må inn noe fornuft, og det må inn noe bærekraftstenking, og ikke at det skal bli en sånn exit-greie som bare handler om quick, snabba cash og sånne ting. Her er vi faktisk alle mann på dekk for å faktisk redde planeten. Altså, vi snakker sånn skala på problemstillingene rundt naturmangfold og klima- og artsmangfold, at dette er ikke noe vi kan spøke med, holdt på å si. Vi kan spøke med det, men vi skal levere så godt vi kan på en mest mulig bærekraftig måte. For da mener vi også at vi bygger et veldig solid selskap. Når vi er kompatible med en standard som kanskje først kommer i 2050, så skal vi prøve å svare så godt vi kan på sånn som det bør være allerede i dag. Da tror jeg vi bygger et veldig solid selskap. Så, så det er litt av vår strategi da.
Ja, det gir jo litt mening da, som du nevnte da, med de spesielt offshore vindparkene, at man kan samarbeide litt der, for man har jo alltid bølger i havet, spesielt på de stedene hvor man gjerne setter vindparker og så videre. Så,
det er så enkelt at vinden har laget bølgene. Men det som er så spennende med bølgekraft, det er jo at en storm i New York senger jo bølge i retning oss, og det er bare 3% tap på den energien som blir lagret i havet før den rekker oss, så det er nesten ikke tap, så det bare baller på seg, så kommer det en ny storm på veien, og så blir det bare bølgene større og større, og veldig stabile, for det er veldig mange værsystem som utgjør de bølgene vi ser når vi er her på Stad, som er rett utenfor stuevinduet vårt, på seg, så er det gamle værsystem, så det er jo som et batteri, bølgene. Det er lagret energi når en ser på bølgene. Det er jo ikke vattnet som flytter seg, det er jo energien som går gjennom vattnet da. Så når en begynner å tenke på at du har et naturlig batteri, så kan en begynne å revurdere at ok, da må vi jo bruke det mest naturlige vi har, og det er å bruke det naturlige batteriet først. Så blir det alltid behov for både batteri og hydrogen og sånne ting, men hvis vi først skulle produsere, hvis vi skulle ha 2 terawatt med hydrogen, og du bruker 1 terawatt med alt det av apparat rundt og kostnader og sånt for du har jo et tap, ikke sant, på halvparten, så er ikke det fremtidsrettet. Du kan ikke gjøre det. Du kan ikke erstatte gass, hydrogen. Du må rett og slett bruke bølgeenergien, du må bruke solenergien, bruke vindenergien, termisk energi, der det er naturlig, og så må systemet bygges sånn at du varierer det med forskjellige typer lagring og sånt. Det er jo helt naturlig. Altså, jeg vet ikke, jeg lever jo på en måte, jeg lever på 20-30-tallet, jeg stort sett. Altså, min jobb er å leve litt fram i tid for å se hva er det logiske og naturlige er for samfunnet, mens jeg føler at når vi snakker med politikere, så er det, oi, det er problemet akkurat nå i dag, og nå er det strømstøtte, og nå må vi satse alt, for nå er den teknologien moden, og nå må den prioriteres. Mm. Ja, men nei, du må tenke, hva slags samfunn, og hva slags arealbruk, og hva er det vi vil ha i 2050? Hva er miksen i 2050? Det er den vi skal legge grunnlag for nå. Og det er det som er lite forståelse for, fordi at ja, men nå er det sånn et valg, og nå må vi sånn og sånn, og vi må hive oss rundt, og noen er helt imot alt som har med vind å gjøre, og noen er helt for alt som har med vind å gjøre. Sånn, det er så polarisert og populistisk og lite gjennomtenkt. Så det er fy skam egentlig til de som kaller seg energipolitikere, men som ikke snakker om et ideelt system. For vi har jo ikke et energiproblem overhovedet. Vi har nok mer enn nok energi, men vi har et problem at det blir gjort feil valg, og det er feil lobby som jobber for at feil system eller feil teknologi blir brukt. Nå må naturen faktisk få det siste ordet, og da er det helt andre løsninger som burde bli valgt. Og jeg tenker at investorer og sånne ting også må kjenne litt på det, for det er veldig mange som er veldig kortsiktige og sånt, men det å tenke litt langsiktig, sånn som våre investorer, ja, det kommer til å ha veldig god samvittighet for den prioriteringen som blir gjort der, og det kommer til å bety så mye mer enn det å bare ha noe snabba cash over nytt år. Så ja, nå snakker jeg litt fritt her, men
ja, men det liker vi. Så.
ja. Hvordan er egentlig konkurransesituasjonen i dag på bølgekraftmarkedet?
Nei, det er, på offshore er det mange som vil inn, og det er litt enklere på offshore, for på offshore så er det er ingen som klarer å ta ut, det går ikke an å ta ut potensialet som er offshore, så der vil det alltid være energi til overs, for på veldig store bølger så er det så masse energi at det går ikke an å ta det ut, og da kan du kamuflere dårlig virkningsgrad med at du klarer å hente ut nok energi til at det blir et greit prosjekt. Men det er noen seriøse aktører som jobber planmessig på offshore. Og så er det noen som jobber fortsatt med onshore-løsninger, og det der er ikke energi. Sånn at det blir litt, det løser ikke et problem på en måte, men det kan være sånn ja, ikke så veldig interessant da. Men nearshore, det er veldig interessant, og det utgjør sikkert kanskje halve markedet og sånne ting, men der møter vi veldig lite konkurranse. For der er det ofte relativt lite energi. Du kan ikke sløse med noe, du må bruke hele bølgen. Sånn som vi ser en bølge, så er ikke det bare noe du kan sløse med. For oss er det på en måte det samme som om du tar som en sånn uramerikaner snakket om i forhold til en bison, så skulle du bruke hele produktet. Du skulle ikke bare ta kjøtt og så kaste resten, du skulle bruke skinnet og beina og alt, og bruke hele ressursen. Og sånn må vi tenke med bølge også, for en bølge, hvis du sløser med en bølge, så betyr det at du bruker mer gods enn nødvendig. Du må ta ut mer naturressurser for å ta ut den energi. Vi må sørge for at for hver bølge vi har, så tar vi ut maks, for det betyr at vi bruker mindre areal, og vi bruker mindre material for å ta ut den bølgen. Så det er vår tilnærming, og det har gjort at den løsningen vi har er veldig, veldig god på å ta ut veldig mye energi, og veldig stort frekvensspekter. Og det gjør at det blir veldig vanskelig å konkurrere med oss på nearshore-markedet, og så blir det spennende å se om vi blir like overlegne på offshore-markedet da, der det blir jobbet bra i flere leirer. Så vi tror kanskje det da, for der kombinerer vi en singende vannsøyle med en punktabsorbator i et helt nytt, unikt patent. Vi er den eneste som kombinerer to konverteringsprinsipp. Så jeg tror vi skal bite ganske bra ifra oss der også. Og vi er jo litt sånn stolte over å være the Norwegian solution. så det er Det feller i god jord og i veldig mange markeder rundt forbi at vi faktisk er norske og har et solid kluster av samarbeidspartner, blant annet Bosch da, som leverer generatorene og elektrosystemet vårt. Da.
Hvor langt ut er det deres bølgekraftverk som regel ligger?
Det går på det som skiller N-klassen, nedshore-klassen og O-klassen, offshore-klassen, det er jo bølgelengdene. Så det er ikke så mye lengde ifra ha land som betyr noe, men det er mer hva bølgelengde som er på bølgeperioden, da, som er på lokaliteten. Så det kan være ganske langt ifra land hvis det er et land som ligger rundt ekvator og som har begrenset med ressurser. Så det er mange marker der som vi ser på da. Så, ja. Og så vil jo dybde og være i forhold til mooring-kostnader og sånne ting da, så, ja. så er ikke det blir dyrt hvis det blir veldig djupt da.
Ja, for det har vært mye diskusjoner rundt elektrifisering av sokkelen og så videre. Så jeg tenkte kanskje bølgekraft og at man kunne bruke det da, eventuelt til å bidra til elektrifisering av sokkelen eventuelt, men det blir jo kanskje litt for dypt igjen.
Ja, det kan vel hende, men det vil nok være fornuftig å vurdere bølgekraft. De siste årene av produksjon på sokkelen, så kan det jo være fornuftig å ha lokal energiproduksjon da, som tar ned. Men den energien vil jo uansett da, gå til eksport, så det blir jo mer enn sånn en sånn mekanisme som kanskje gjør noe med det lokale utslippet i Norge sine klimamål, men som kanskje ikke løser noe sånn globalt da. Og vi er jo bare en klode, så vi kan på en måte ikke snakke om nasjonale målsettinger hvis vi ikke ser det i en global sammenheng da, for bare flytter vi problemet, og så er problemet like stort på verdensbasis. Så Det er jo en diskusjon som, men at du skal ta det fra land, det, den bør jeg skrinlegge, at du skal ta det fra land, og så skal du elektrifisere, så skal du sende den overskuddsgassen til Europa som skal produsere strøm av det, og sende strømmen opp igjen til Norge for å elektrifisere sokkelen. Da har du en sånn perfekt historie for historiebøkene som not-to-do-sak, da. Så jeg håper den blir lagt vekk, da.
Ja, enig der. Hvordan ser du på de internasjonale reguleringene av bølgeenergi? Og hvordan jobber du for det?
Ja, altså det er jo varierer holdt på å si, fra kommune til kommune og region til region. Og sånt. Det er ikke noe plan for det. Vi jobber jo for eksempel tett nå med fiskeriinteressen for å sørge for at i Norge så har en tett dialog for å være sikker på at den ikke kolliderer med først og fremst fisken, altså fisken sine gyteområde og ferdselsområde og sånne ting, at det ikke blir påvirket. Også selvfølgelig fiskerier og forskjellige koraller og sånne ting områder. Så det burde jo være en nasjonal kartlegging av det, og gjerne i forhold til det med å verne områdene, så er jo bølgekraft en god venn i forhold til å kunne bruke verneområdet til energiproduksjon, fordi det er så skånsomt. Så du kan faktisk kombinere vern og energiproduksjon. Så det er en spennende kombinasjon i Norge, og på verdensbasis også, så er det jo vet at det store verneområdet, og da er det viktig å beskytte de områdene godt, og ha skånsom aktivitet i de områdene. Men der er vi veldig veldig tidlig ute. Derfor jobber vi også globalt nå for å sette i gang. Vi har mange agenter rundt omkring i forskjellige markeder som jobber på forskjellige måter. Så det er et stort arbeid. Det vil jo være en sånn type jobb som Scatec og andre gjør i forhold til sol og sånne ting, og finne ut hva er vilkårene lokalt og hva skal til for å få opp fornuftige energiparker og sånne ting. Så det er et enormt arbeid som må gjøres, men får en opp noen gode caser, så kan en da begynne å kopiere. Så vi jobber jo med Kinn kommune nå, blant annet for oss å finne den litt sånn beste praksis lokalt der på det da.
Ja, men det er spennende, Geir Arne. Da er vi rett før timeren her, så jeg vil bare si takk for at du tok deg tid til å bli med på en podcast-episode. Så blir det spennende å følge med på havkraft videre og fremover.
Ja, takk for muligheten og tida.
Yes. Ja, takk til dere som lyttet på oss, så høres vi i neste episode.
Fintvidpodden er nå en del av Investornytt, og du kan nå få Investornytt abonnement til 30% rabatt ved bruk av koden podden. PODDEN.